Areena. Jollain tavalla syrjään jääneet. He ovat usein valokeilassa dokumentaristi Sami Kieksin teoksissa.
Kun laitoksesta pääsin, ei ollut oikein tuossa elämähallintakulussa oikein ollenkaan.
Ja hikky aikoina, kun mä vaan olin himassa 24/7. Mulla ei mitään kavereita ollut.
Mitä sä tänä päivänä siitä ajattelet?
Oon mä saanut sieltä jotain, mutta se vähän mitä mulla on jäänyt käteen, niin mä en hyödy siitä tänä päivänä yhtään mitenkään.
Kieksi on kuvannut asunnottomuutta, päihderiippuvuutta, rikollisuutta, mielenterveyden ongelmia, yksinäisyyttä, roadman-kulttuuria, inseleitä ja yleensä nuorten näkökulmasta. Tiistaina Yle Areenassa alkaa hänen uusi podcast-sarjansa ja tällä kertaa keskiössä on lastensuojelu.
Ajatteletko sä tämän sarjan tekemisen jälkeen, että lastensuojelu toteutuu nimensä mukaisesti? Onko systeemi sellainen, että se suojelee lasta?
Aika 50-50 menee kyllä tuossa, että no sanotaanko, että jos prosentuaalisesti ajattelee, niin varmaan 65% kallista on sille, että kyllä suojelee. Loput prosentit menee ehkä sitten siihen, että aika paljon on vielä tehtävää, että se toteutuisi ton nimensä mukaisesti. Ja tietenkin sitten voi kysyä, että mitä se lapsen etu tarkoittaa, kun se tarkoittaa kaikille ihan eri asiaa. Sekin on tullut tässä selväksi.
Millaisia lastensuojelun ongelmat ovat? Ja onko utopistista ajatella, että systeemi edes voisi toimia täydellisesti? Tänään on maanantai, 1. joulukuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
Tervetuloa uutispodcastiin dokumentaristi Sami Kieksi.
Kiitoksia paljon.
Sun nimeä kantava podcast-sarja alkaa tulevana tiistaina Yle Areenassa ja se pureutuu lastensuojeluun. Puhutaan ensin tästä sarjan tekemisestä, ihan siitä sen synnystä. Mistä tämä ajatus lähti?
Kyllä tämä lähti ihan siitä omasta lapsuudesta, että mulla on itsellä ollut aika rikkinäinen lapsuus ja en ole ollut silleen sijaishuollon asiakkaana itse, mutta kuitenkin on aika lähellä ollut tuo lastensuojelu, että mä muistan omasta lapsuudesta sen, että se oli semmoinen pelote toi lastensuojelu, että sillä peloteltiin aika paljon, että kun kuitenkin eroperheestä ja näin väkivaltaa kotona ja äidillä oli mielenterveyden ja päihteiden kanssa haasteita, niin siellä sitten näki kotona asioita, mitä lapsen ei kuuluisi nähdä ja muun muassa hoidin omia pikkusisarpuolia, jotka oli vaippaikäisiä. Ja sitten äiti usein sanoi mulle kotona sitä, että kai sä Sami tiedät, miten käy, jos puhut näistä sossuille. Ja kyllähän mä tiesin, että se olisi tarkoittanut sitä, että luultavasti kiireellinen sijoitus ja sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Ja se oli niin kuin lapsena itselle semmoinen niin kuin viimeinen vaihtoehto. Että jotenkin lapsihan on tosi lojaali vanhempia kohtaan ja ainakin itse halusin suojella niin kuin äitiä lapsena. Että tällaisia kokemuksia on ollut paljon ja sitten tässä työssä myöhemmin, sit kun tätä aihetta on käsitellyt enemmän tai vähemmän, niin kuullut todella paljon niin kuin lapsilta ja nuorilta näitä tarinoita, jotka jakaa niin kuin aika samankaltaisia kokemuksia mun kanssa. Että jotenkin se lastensuojelu on aina ollut semmoinen niin kuin pelote, että sillä on peloteltu. Niin kyllä se sieltä lähtee.
Noin vuosi sitten Kieksi laittoi somekanaviinsa postauksen, jossa hän kertoi etsivänsä kokemuksia lastensuojelusta. Niin perheiltä, siis vanhemmilta ja lapsilta, kuin lastensuojelun parissa työskenteleviltäkin.
Niitä viestejä hän alkoi tulla sitten ihan älytön määrä. Että mä laskin tuossa, että niin kuin 1000 viestiä.
Viestitulvaa seurasi ahdistus. Kieksin työtapana on ollut kontaktoida kaikki mahdolliset haastateltavat puhelimitse, jutella kunnolla taustaksi, mutta nyt se ei ollut mahdollista. Taustatoimittajiensa kanssa hän alkoi kahlata läpi viestejä ja haarukoida joukosta haastateltavia, joiden tarinoissa oli jotain sellaista, minkä Kieksi koki tärkeäksi kertoa.
Jos ajattelee vaikka vanhempia, lasten vanhempia, niin kyllä mä ajattelin, että siinä on tärkeää se, että että kun on myös vanhempia, kelle se on tosi pinnalla jotenkin se tilanne ja että siellä on pelkkää sitä vihaa vaan ja että lastensuojelu on perseestä ja kaikki on perseestä ja minussa ei ole mitään vikaa ja niin ehkä niitä mä pyrin niin kuin välttämään sen takia, koska olisi tosi hyvä, että vanhempikin pystyisi kuitenkin tarkastelemaan myös sitä omaa toimintaa, niin siitä tulee mun mielestä paljon kiinnostavampaa siitä keskustelusta hänen kanssaan. Että vanhempien kohdalla mun mielestä toi oli yksi sellainen mun mielestä kriteeri itselle, että tavallaan pitää pystyä hyvin kuvailemaan kuitenkin niitä tilanteita. Ja nyt kun on äänisarja, niin kuin podcastista kyse, niin on sillä merkitystä myöskin se, että miten sä pystyt kertomaan niistä niin kuin tilanteista. Ja semmoinen itsereflektointitaito tietyllä tavalla. Ja sitten taas nuorilla halusin kuulla nuorilta niitä tavallaan semmoisia pysäyttäviä tarinoita, missä lastensuojelu on myöskin onnistunut ja pelastanut heidän elämänsä. Ja sitten taas ehkä semmoisia asioita, missä olisi asiat voinut mennä paremminkin.
Tätä sarjaa on kuvattu esimerkiksi näin. Podcast pyrkii rikkomaan lastensuojeluun liittyviä ennakkoluuloja ja lisäämään tietoa sekä ymmärrystä lastensuojelusta. Mitä ne ennakkoluulot lastensuojelusta on?
No kyllä se on se pelottelu mun mielestä just, että tavallaan, että kyllä tavallaan niin kuin paljon kuulen sitä edelleen vanhemmilta ja lapsilta ja nuorilta, että kun sitten jos sijoitetaan kodin ulkopuolelle, niin se on ihan hirveä, että se, tiedätkö, siellä yksikössä oleminen tai sitten jos menee niin sanottuun sijaisperheeseen, perhehoito, että tapahtuu vain pahoja asioita ja sossut ei kuuntele ja ne vaan pyrkii rikkomaan perheitä ja tämähän tulee sukupolvelta toiselle. Että niin kuin mä sanoin, että mua peloteltiin sillä lastensuojelulla ja varmasti mun äitiä on peloteltu sillä myös, koska hänelläkin on ollut niin kuin tavallaan rikkinäinen lapsuus. Että tavallaan äitikään ei varmaan mulle pahuuttaan sitä niin kuin sanonut, mutta kun se pelko on niin vahva siellä niin kuin menneisyydessä ja sitten se on niin kuin tavallaan me ollaan siirretty sitä pelkoa tavallaan aina vaan sukupolvelta toiselle pelottelemalla tällä aiheella, niin kyllähän se varmaan niin kuin nuo on ne asiat. Ja mä ajattelen jotenkin niin kuin se, että miten yksi haastateltava sanoi mulle kerran, että harmittaa se, että lastensuojelua ei nähdä niin kuin tuen muotona, vaan se nähdään niin kuin vanhemmuuden arviointina ja vanhempana epäonnistumisena. Ja tavallaan kun meidän pitäisi nimenomaan nähdä se lastensuojelu tuen muotona. Ja kun sehän ei tarkoita sitä, että jos sä oot vaikka vanhempana sosiaalityöntekijään, päivystävään sosiaalityöntekijään vaikka yhteydessä, niin että ne lapset saman tien vaan viedään. Että se on ehkä myös semmoinen ennakkoluulo. Että kyllähän siihen aika vakavat perusteet yleensä pitää olla, että lapsi vaikka kiireellisesti sijoitetaan.
Viime vuonna lastensuojeluilmoitus tehtiin 115 000 lapsesta. Ja ilmoituksen kohteena olevien lasten määrä on noussut tasaisesti vuosia. Mutta yhä harvempi ilmoitus vuonna 2024 johti lastensuojelun asiakkuuteen, kertoo THL:n seuranta. Jo ennen haastattelua Kieksi haluaa korostaa, että hän on dokumentaristi, ei esimerkiksi sosiaalityöntekijä. Silti hänelle on nyt lukuisten keskustelujen ja kohtaamisten myötä syntynyt jonkinlainen kuva suomalaisen lastensuojelun tilasta ja myös sen suurimmista ongelmista. Käsitellään niistä tässä kolme. Ensimmäisenä se, miten lastensuojelussa pitäisi osata auttaa myös vanhempia.
Lastensuojelulaissahan on tämmöinen niin kuin kohta muun muassa, että kun lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle, niin vanhempien pitäisi saada tukea. Että jos lapsi huostaanotetaan, niin vanhempia pitäisi myös tukea. Ja vaikka tämä kohta on siellä lastensuojelulaissa, niin se kyllä aika usein unohtuu. Että tämä johtaa taas sitten semmoiseen ikävään tilanteeseen, että kun se vanhempien psyykkinen ja fyysinen ja kaikki muutkin voimavarat yleensä niin kuin romahtaa sen jälkeen, kun se lapsi huostaanotetaan. Tämä on ihan tutkittua tietoa. Että tavallaan silloin, kun se huostaanotto tapahtuu, niin se on aika kuormittava tilanne sille äidille ja miksei isällekin, mutta varsinkin äidille, jos ajatellaan yksinhuoltaja-äitiä, niin se, että sä oot yksin siellä kodissa ja ne lapsen äänet ei kuulu siellä enää ja muuta, niin sit se on niin kuin todettu, että vanhempien niin kuin se tilanne menee yleensä huonompaan suuntaan, mitä se on ollut. Ja Sitten taas, jos nämä vanhemmat ei saa mitään tukea, niin tämähän vanhempien huonovointisuus heijastuu ihan täysin siihen lapseen, joka on sitten siellä mahdollisessa sijaisperheessä, perhehoidossa tai sitten siihen lapseen, joka on siellä lastensuojeluyksikössä. Että tavallaan, jos vanhemmat voi huonosti, niin lapsetkin voi huonosti. Ja sitten kuitenkin pitäisi pyrkiä siihen, tämäkin on lastensuojelulaissa oleva asia, että pitäisi pyrkiä siihen, että se lapsi pääsisi palaamaan mahdollisimman nopeasti kuitenkin kotiin. Niin sitten voi kysyä sitä kysymystä, että jos niitä vanhempia ei tueta riittävästi, että ne vanhemmat saa sen paketin kasaan ja oman mielenterveytensä ja kaikki nämä kuntoon, niin mitä käy sitten, kun jos se lapsen tilanne on saatukin vaikka vähän paremmaksi edes siellä lastensuojeluyksikössä, mutta sitten kun hän palaa sinne kotiin, niin kyllä se yleensä taas menee siihen samaan, missä se on ollutkin.
Eli tavallaan se apu jää vähän niin kuin puoliteen tiehen.
Niin, että kyllä siis ihan yhtä lailla ne vanhemmat täytyisi saada kuntoon, koska ne vanhemmat kuitenkin vaikuttaa siihen lapseen läpi sen lapsen elämän. Ja tästä kyllä kaikki oli niin kuin hyvin yksimielisiä, että puhuin sitten lastensuojeluyksikön johtajien kanssa, sosionomien kanssa, sosiaalityöntekijöiden kanssa, lasten ja nuorten kanssa, lasten vanhempien kanssa. Kaikki oli tästä yhtä mieltä, että sitä tukea ei kyllä niin kuin yleensä saa.
Toinen iso ongelma on Kieksin mukaan se, että lapset ja nuoret eivät aina saa oikeanlaista apua.
Tällä hetkellä hän on niin, että tuonne lastensuojeluyksiköihin sijoitetaan siis nuoria, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia. Eli jos on nuoria, kello on paljon vaikka itsetuhoisuutta ja mielenterveyden häiriöistä kärsiviä nuoria, niin niitä sijoitetaan lastensuojeluyksiköihin. Ja se ei ole taas ollenkaan oikea paikka sijoittaa heitä sinne, koska siellä on sitten taas, no ajatellaan nuorta, jolla ei ole päihdetaustaa, mutta sillä on ne mielenterveyden häiriöt, jotka voi olla aika vakavia juttuja, tähän viiltelee tai tekee jotakin muuta, on itsetuhoinen. Tällainen nuori, kun pistetään sitten tuommoinen lastensuojeluyksikköön, missä on mahdollisesti päihteillä oireilevia nuoria muita ja myöskin nuoria, jotka voi huonosti, niin ei se tilanne yleensä parane sille, päinvastoin. Sitten tulee ne päihteet kuvioon myös sille, kellä ei ollut ne päihteet aikaisemmin mukana. Kohta siinä on niin kuin päihdeongelmakin lisäksi niin kuin niiden mielenterveyden haasteiden kanssa ja tilanne menee vaan huonompaan suuntaan. Että tämmöiset nuoret, jotka tavallaan oireilee niin kuin mielenterveyden häiriöissä, on mielenterveyden häiriöitä tai muuta, niin niille kuuluisihan siihen hoitoa, ei sijoittaa tuommoiseen yksikköön.
Kieksin kolmas pointti liittyy lastensuojelun työntekijöihin. Siihen, miten päteviä sosiaalityöntekijöitä ei ole tarpeeksi töissä. Ja tästä löytyy myös Kieksin sarjan tekemisestä saama suurin oppi.
Mä en ollut edes, vaikka olen mediassa töissä ja kuitenkin suht sivistynyt ihminen, pidän itseäni sivistyneenä, niin mä en ollut tietoinen siitä, että mikä se konkreettinen ero on vaikka sosionomilla ja sosiaalityöntekijällä. Ja väitän, että kovin moni ei ole. Ja juuri tämä, että tavallaan että se oli aika yllättävä tieto itselleni myöskin, että tuolla kentällä on niitä epäpäteviä sosiaalityöntekijöitä niin paljon. Ja se on huolestuttavaakin, että jos tavallaan, se oli hyvä, kun meidän yksi tämä erikoissosiaalityöntekijä Pauliina niin vertaisi sitä asiaa tuossa podcastissa vähän niin, että jos sä laittasit tekemään sydänleikkausta niin kuin lähihoitajan, niin se on se ero sosionomilla ja sosiaalityöntekijällä. Että sosiaalityöntekijä on kuitenkin yliopistosta valmistunut henkilö, jolla on huomattavasti enemmän tietotaitoa ja tämän pohjalta myös enemmän vastuuta ja sen pohjalta hänen pitää pystyä niitä vaikeita ratkaisuja tekemään. Ja sitten taas, jos siellä on sosionomi, niin hänellä ei ole lähellekään näin laajaa koulutusta tähän päätöksentekoon. Ja sitten kun siellä on niin epäpäteviä siellä kentällä, niin se voi olla aika iso turvallisuusriski.
Lastensuojelun tilasta on Suomessa viime vuosina puhuttu kriisinä. Järjestelmä on kuormittunut, sillä vaikka lapsia on koko ajan vähemmän, ongelmat kasautuvat ja samalla palveluista on leikattu. Viime viikolla uutisoitiin, kuinka hyvinvointialueilla järjestettävä lastensuojelu ei vieläkään ole lain mukaista, mutta hei, kehityksen suunta on myönteinen. Suurimmassa osassa hyvinvointialueita lastensuojeluasiakkaiden määrä per sosiaalityöntekijä on siis yhä suurempi kuin mitä laki sallisi, eli 30 asiakasta.
Arvoisa puhemies, Tällä esityksellä hallitus vahvistaa lapsen oikeutta erityiseen suojeluun sekä turvaa nykyistä paremmin viimesijaisen lastensuojelun tavoitteiden toteutumisen.
Lastensuojelulakia ollaan paraikaa uudistamassa, ja sen ensimmäinen vaihe on jo edennyt eduskuntaan. Tässä ekassa vaiheessa fokus on erityisesti sijaishuollossa olevissa lapsissa.
Puhemies, tervettä järkeä, sitä tämä maa kaipaa enemmän. Tervettä järkeä ja perusasioiden arvostamista.
Oma huoleni koskee sitä, että tässä ei nyt kuitenkaan riittävästi lähdetä ratkaisemaan niitä isoja ongelmia, joita meillä
on. Tulin 9-vuotiaana huostaanotetuksi isovanhemmilleni ja se muutti elämäni täysin, onneksi.
Kentällä lakiuudistus on yhtä aikaa sekä toivottu että pelätty. Huolena on lasten oikeusturva. Esimerkiksi Lastensuojelun keskusliitto on varoittanut siitä, että lakiuudistus ei huomioi tarpeeksi hyvin lasten oikeuksia, vaan riskinä on laitosten henkilökunnan autoritäärisen vallan kasvu.
Mä oon miettinyt paljon kanssa sitä ja mietin tuota podcastia kuunnellessa myös sitä, että kuinka iso rooli sellaisella niin kuin luottamuksella yhteiskuntaan on silloin, kun puhutaan myös lastensuojelun astumisesta peliin. Ja mietin sitä, että onko se systeemin yksi aika syvä ongelma, joka itse sinänsä liitykään välttämättä vaikka niin kuin sen systeemin resurssointiin tai muuhun, niin onko se ongelma se, että niillä ihmisillä, jotka apua tarvitsisi, ei välttämättä ole luottoa siihen, että yhteiskunta ja sen turvaverkot toimii tai on olemassa ikään kuin auttaakseen?
Olet oikeassa tuossa mun mielestä. Kyllä siinä on yksi ydinkysymys, on tuo luottamus. Ja mä ehkä sanoisin sitä niin kuin näin päin, että jos se lapsi tai nuori, joka sitten kasvaa siinä rikkinäisessä perheessä, niin kokee jo tosi paljon sitä ulkopuolisuuden tunnetta jo silloin lapsena päiväkoti-iässä. Ja hän kasvaa semmoiseen niin kuin maailmaan, missä ehkä jopa vanhemmat ja ehkä jopa isovanhemmat niin kuin sanoo, että yhteiskuntaan ei voi luottaa ja kaikki ihmiset kusettaa. Ja että se on tämmöistä se puhe, missä se lapsi kasvaa. Ja sitten se lapsi omien kokemusten kautta, kun hän kasvaa siellä, näkee väkivaltaa, näkee päihteiden käyttöä. Sitten hän sen takia jää vaikka koulussa jälkeen, hän saa huonompia arvosanoja. Ehkä opettajat ja ne koulumaailmassa olevat ihmiset alkaa myöskin kysymään kysymyksiä vähän, että no miksi sinä et käy täällä ja miksi sinä saat aina huonoja numeroita. Ja niin se tuntuu sitten lapsesta syyllistävältä. Ja pikkuhiljaa, kun se lapsi kasvaa, niin se alkaa koko ajan se luottamus murenemaan. Se alkaa tavallaan omaksumaan sen identiteetin, että okei, näinhän se on, että maailmassa on minä ja muut. Ja että ihmisiin ei voi luottaa ja yhteiskunta ei auta. Että tavallaan niistä vanhempien puheista alkaa ikään kuin tulee totta sille lapselle. Ja sitten sitä lasta saatetaan alkaa kiusaamaan. Se kiusaaminen lisää sitä ulkopuolisuuden tunnetta. Niin sitten siinä kohtaa, kun se luottamus on mennyt jo kaikkiin ihmisiin yksilötasolla, niin ethän se voi luottaa yhteiskuntajärjestelmään tai yhteiskuntaan. Että multakin kysytään paljon sitä, että no miten me saadaan nämä nuoret niin kuin luottamaan yhteiskuntaan. Niin ei se tapahdu hetkessä. Pitäisi ensin tavallaan saada se yksikin ihminen, kehen se ihminen voi luottaa. Kun tuolla on ihmisiä, jotka ei luota yhteenkään ihmiseen. Niin jos et sä luota yhteen ihmiseen, niin miten sä voit luottaa yhteiskuntaan? Se on se mun kysymys.
Sieltä, mistä niitä yksiä luotettavia löytyy, löytyy myös lastensuojelun onnistumisia. Kieksi puhuu esimerkiksi lastensuojeluyksikköjen työntekijöiden työstä ja sen merkityksestä.
Se, että kuitenkin, että kun sit siellä on kuitenkin sellaisia ihmisiä, jotka onnistuu niissä nuorten kohtaamisissa ja pystyy välittämään niille nuorille semmoisen niin kuin arvokkaan tunteen ja on se turvallinen rinnalla kulkeva aikuinen, niin se yksikin aikuinen riittää tavallaan siihen. Ja puhutaan semmoista pitkäjänteisestä niin kuin ehkä kestosta että, ja työstä, että tavallaan niin kuin se tavallaan pitäisi kestää vähän pidempään, että sille tulee sille nuorelle se luottamus, että mä voin tähän ihmiseen luottaa, mä voin olla tähän ihmiseen yhteydessä vielä senkin jälkeen ehkä, kun mä meidän jälkihuoltoon, eli kun tämä asiakkuus päättyy ja täytän 18, niin monethan on näistä nuorista yhteydessä vielä sen jälkeenkin näihin ohjaajiin saattaa olla.
Se on musta ehkä yksi sellaisia suurimpia elämyksiä, mitä itse on elämässä saanut, on ollut kyllä se, että ihminen ei ole aikuinen sitten, kun se täyttää 18. Ja niin kuin jotenkin tämä
kritiikkiä herättikin se, kun viime vuonna jälkihuollon ikärajaa laskettiin 2 vuodella. Nyt jälkihuoltoa saa 23-vuotiaaksi.
niin et miten se ei kyllä niin kuin napista painamalla ihminen muutu aikuiseksi, kun ei niin käy edes siis sellaisten ihmisten kohdalla, jotka olisivat saaneet elää vaikka hyvinkin eheän tai ikään kuin tosi tavallisen lapsuuden, ei nekään ole aikuisia.
Ei olekaan, ja siis niin kuin tuossa jälkihuollossahan niin kuin tapahtuu myöskin niin, että moni nuoria lapsia, joka on ollut tosi pitkään vaikka lastensuojeluyksikössä, niin sijoitettuna, niin ne laitostuu. Ja laitostumisella tarkoitetaan vähän samaa, mitä vangeille tapahtuu, jotka on pitkäaikaisvankeja, ne on pitkään vankilassa. Niin kun siellä ollaan kuitenkin, se on aika säännösteltyä se, että se rytmi ja ne rutiinit on aika selkeitä, mitä siellä tapahtuu. Ohjaajat tekee tietyt asiat sun puolesta ja tavallaan niin kuin se arki pyörii tietyllä tavalla, niin kuin siellä laitoksessa se pyörii. Ja sit on kuitenkin niin kuin ne tietyt ajat, kun pitää olla siellä laitoksessa ja kotiintuloajat niin sanotusti. Sitten riippuu vähän minkä tasossa laitoksessa on, niin jotkut on taas niin kuin lukittujakin tiloja. Ja näin, niin sitten kun sä itsenäistyt ja yhtäkkiä se maailma onkin auki ja yhtäkkiä sulla onkin ihan helkatisti vapauksia, niin näille laitostautuneille nuorille voi käydä sitten vähän huonosti, että sitten jotkut saa vielä näitä itsenäistymisvaroja ison summan, kun itsenäistyy, niin sitten se saattaa olla aika rai se elämä sen jälkeen. Ja sitten onhan näitä valitettavia tapauksia, että moni nuori kuolee sen jälkeen päihteisiin yleensä, että se lähtee niin lapasesta se koko homma.
Jos mä vielä mietin tätä ikään kuin lastensuojelusysteeminä, niin onko sulla semmoinen olo nyt, että se on se systeemi jotenkin niin kuin, onko se rikki, onko se vähän rempallaa, vähän jotenkin vinksalla, täysin hajalla, korjattavissa?
No se on korjattavissa. Mä haluan tietenkin niin kuin aina tämmöisenä vaikeina aikoina, niin en halua lisätä epätoivoa, vaan kyllä mä ajattelin, että kaikki asiat on korjattavissa, jos me halutaan ne korjata. Mutta kyllä sen vielä silleen rikki on, ja sanotaanko, että semmoinen byrokratia, mitä lastensuojeluun on tullut tosi paljon lisää jo niin kuin vuosikymmeninä, niin tavallaan se semmoinen liiallinen byrokratia myös estää niin kuin hyviä asioita tapahtumasta, vaikka totta kai sen byrokratian ajatus on hyvä, että se tavallaan niin kuin valvoisi lasten etua, mutta sitten jossain kohtaa saattaa käydäkin niin, että kun se byrokratia menee liian pitkälle, niin se lapsen etu tavallaan ei olekaan ehkä se asia, mikä siinä toteutuu.
Kiitos, kun kuuntelit tämän päivän uutispodcastin. Vieraana oli dokumentaristi Sami Kieksi, jonka podcast-sarja lastensuojelusta löytyy Yle Areenasta tiistaina 2. joulukuuta alkaen. Kannattaa kuunnella, mä laitan linkin. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Helmiina Suhonen, Aura Lindeberg ja Sami Lindfors. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!